Ikke jeg fått i alle fall, så hvis dere har fått noe beskjed om det, så kommer jeg nå uansett til å kjøre ned forelesninga, så får dere se på i opptak de som vil på karrieredag. Ok, vi får gå litt videre med integrasjon. Starte med et par eksempler med areal avgrenset av to kurver. Hvis du bare lager en liten sånn prinsippskisse først, hvis de sier at de eksempelvis har en kurve tegnet med y lik f av x, så kan vi ha en annen kurve y av lik g av x. La oss si at vi ønsker å integrere eller finne flata avgrensa de to kurvene mellom to punkter. La oss si mellom punkter A og B eksempelvis. Og hvis du skal finne det volym, eller arealet avgrensa de to kurvene mellom punkt A og B, så er det altså gjelder det skraverte området her vi snakker om. Finne arealet av det. Hvis de først sånn helt sånn prinsipielt setter opp det som en sånn Riemann-sum, jeg skal ikke gå i detalj på Riemann-summer igjen, så jeg skal ikke plage dere med det, men la oss si at vi plukker ut, eller deler opp det arealet der i sånne rektangler igjen. La oss si for eksempel vi setter opp et lite rektangel her. Med en bredde på delta x og en høydeforskjell som er, la oss si at vi inni her har et eller annet punkt xi da. Så vet du, ok, toppen av den trekanten der, det er funksjonen f av xi, og den nederste verdien her er g av xi. Så ser vi at hvis vi samler opp, deler opp i masse sånne rektangler igjen, som vi har gjort tidligere, så kan vi si at det arealet som vi skal finne, da kaller vi arealet for A, så vil jo det være si, egentlig en sånn limfunksjon når delta x går mot 0 av masse sånne rektangler. Sum. Hvert eneste rektangel har da en sånn høydeforskjell som er f av xi minus g av xi. Det er høyden på det rektanglet vårt. Og hvert eneste bredde er delta x, for å si det sånn. Og hvis du summerer opp da mange sånne, vi deler inn i sånn som vi tidligere nevnte, n forskjellige rektangler, så har vi jo sett at hvis de der rektanglene da blir tynnere og tynnere, og så jo flere rektangler vi har, så glir jo dette da over i rett og slett et integral. Så jeg skal ikke plage dere med den Riemann-summen der, annet enn å si at det glir over i da integralet fra A til B. Ja, f av x minus g av x dx. Forutsatt, sånn som jeg tegnet figuren, forutsatt at f av x er større eller lik g av x på hele intervallet a til b. Men det som er poenget egentlig da, altså det er ikke noe hokus pokus, det er ikke noe sånn der vanskeligheter, men det som er litt poenget når vi tar da differansen, for å kalle det, mellom to kurver, f minus g, hvis f er større enn g på det intervallet, så er det sånn at den differansen er jo alltid positiv også. Så f minus g vil jo da alltid være større enn 0, eller større eller lik 0. Og det betyr at vi trenger jo ikke å tenke på om kurven ligger over eller under x-aksen. Vi si sånn. Så nå har jeg tegnet bare sånn prinsippskisse hvor kurven G av X for eksempel delvis ligger under X-aksen. Og det nevnte jeg jo tidligere at når vi begynte å integrere noe som lå under X-aksen så ble liksom arealet negativt og så videre. Det som lå over X-aksen var positivt. Men her trenger vi ikke å tenke på hvordan kurvene ligger. Om de ligger over eller under X-aksen, for den differansen mellom dem alltid positiv. Og da blir det integralet vårt også alltid en positiv størrelse. Så det eneste vi må tenke på da, rett og slett hvilken kurve det som ligger øverst, hvem har størst verdi på det intervallet vi snakker om. Tekster over eller så vi trenger ikke å tenke på om kurvene ligger over eller under x-aksen. Nok å se på differansen og poenget. Ok. Jeg tar et par kjappe eksempler på det, eller forholdsvis kjappe i hvert fall. La oss si at f av x er like roten av x, og g av x er x ganger x minus 7 halve. Så ser vi på intervallet fra 0 til 4. Prøv å finne det arealet. Ok, da det ikke så fryktelig, altså vi kan jo se uten å drive og derivere og fortegnsdrøfting og så videre, så ser vi i hvert fall, eller burde se, at den f av x, altså roten av x, den positiv på hele intervallet. Vokser fra 0 til 2, x går fra 0 til 4. G av x ser vi egentlig bare en omskriving av et andreordens polynom, altså en parabel. Og enten vi nå fortegnsdrøfter den, eller om vi nå bare setter inn noen vilkårlige tallverdier, så vil jeg si at den har et bunnpunkt, og så den avtar først, og så vokser den igjen. Men det ikke så fryktelig vanskelig å finne ut at f av x den største av de kurvene på hele intervallet fra 0 til 4. Så uten å gå sånn veldig detalj, så bare grovtegne dette her. Ikke sånn at dere må tegne dette her for å kunne regne ut, men bare sånn for å ha en litt sånn prinsippskiss i hvert fall. Roten av x ser omtrentlig noe sånt ut. Fra 0 til 4. 0 til 4. Det f-kurven vår. Den g-kurven, den en parabel som sagt. Den har et bunnpunkt som litt mindre enn minus 3. Vi trenger ikke å tegne det eksakt. Går noe sånt omtrent. Møtes den faktisk i punktet 4? Det kan vi også lett regne ut. Vi har bare sett inn tallverdier. Vi skulle jo, håper å si, finne arealet på intervallet 0-4, men ved bare ren innsetting så ser vi at f av 0 og g av 0 begge 0. Så det møtes i origo. Og vi ser også at f av 4 lik g av 4 hvis de setter inn, og den lik 2 ved innsetting. Så det møtes i dette punktet her også. Og da ser vi at f større enn g på hele det intervallet. Vi snakker om å finne arealet her. Og da det jo da, utenfor det som vi sa først, det bare å ta differansen direkte. areal vi ute etter. Det blir å integrere fra 0 til 4 av f minus g. F-en, den jo roten av x, den kan vel med fordel skrives som x opp I den halv. Å trekke fra g, det blir det samme som å trekke fra x I andre og plusse på 7 halve x. Altså hvis de ganger ut den der polynomen her da. Og her står det bare pluss eller minus mellom leddene. Så lenge det står bare pluss eller minus mellom leddene, så det bare å integrere ledd for ledd. X opp I den halv, den hadde vi vel noe tilsvarende I går. Den nye potensen blir da å plusse på 1. Det en halv pluss 1, 3 halve. Og så må vi dele på den potensen igjen, så det blir sånn som ganger med 2 tredjedeler. Da har vi integrert roten av x. X I andre på samme måte, den får en ny potens x I tredje, så da må vi dele på en tredjedel. Og 7 halve x, ja vel, den blir jo da x I andre, så da må vi jo gange dele på 2, men da blir jo det 7 fjerde deler da. 7 halve fra før, og så må vi dele på 2 til. Og vi setter inn grensen til 0 til 4. Ok, nedre grense vil jo alltid bli 0. Altså, det x I hvert ledd, så den setter inn 0 for x, så blir jo nedre grense 0. Så det holder her å sette inn øvre grense. Blir det mye stygge brøker her, sånn utgangspunktet, men skitt av. 2 tredjedeler, sette inn øvre grense, x opp I 3 halve, samme som å ta roten av. Setter vi inn 4, 4 I tredje. Vi satt inn for x opp I det 3 halve. Tredje ganger 4 I tredje. 24. Deler ganger 4 I andre. Ok, roten av 4 I tredje, hvor mye det da? Da tar vi det I uregning. Det veldig vanskelig huregning egentlig, selv om det høres stygt ut. 2 I tredje. Nei. Ja, jo, men jeg. Jo, det riktig det. 2 I tredje. Det korrekt. Det blir 4 ganger 2, 8, ja. Så det 2 tredjedeler ganger 8. 4 ganger 4 ganger 4, det litt verre kanskje. 16 ganger 4, 64. 64 tredjedeler. Den siste kan vi få kort litt bort. 4-tall mot 4-tall, så står vi med 7 ganger 4, eller 28. Ok, første to leddene 16 deler. 16 tredjedeler minus 64 tredjedeler. Det et helt tall. Så det blir minus 16 pluss 28, eller 12 som resultat. Så alt gikk altså I ett integral, for å si det sånn. Fordi vi hadde differansen mellom to kurver, og f var større enn g på hele intervallet. Hvis de skulle løst dette enkeltvis, så hadde det blitt mye tyngre. Og for å illustrere det samme eksempelet, hvordan vi måtte gjort hvis de skulle tatt hvert enkelt kurve for seg, For eksempel hvis de hadde startet bare med den f av x som så sånn ut. Fra 0 til 4. Så måtte de ha regnet ut først det arealet der. Vi kaller det arealet for A1. Altså areal 1 integrerer f av x, eller roten av x da. Fra 0 til 4. Hvis du hadde regnet ut det, så hadde det blitt 16 tredjedeler. Jeg tar ikke ut regningen av det. Bare sånn prinsippmessig. Hvis jeg skulle tatt den andre kurven hver for seg, det som jeg kalte g av x, så vil jeg sette noe sånt ut omtrent. Og da husker vi at da må vi plutselig tenke om kurven ligger over eller under x-aksen. Da vil det være sånn at det som ligger under x-aksen må vi regne negativt. Så hvis jeg kaller den biten der for A2 eksempelvis, så må vi regne det som ligger over x-aksen positivt. Så denne her, la oss kalle den biten der for A3. Men her er det A2 og A3. For å få A2 til å bli et positivt areal da, den ligger under x-aksen, så husker vi da at da måtte vi ha sett et minustegn foran for å få det positivt. Og så måtte vi integrert da fra 0 til der han krysser x-aksen, og det ser vi av den ligningen av for g av x opprinnelig. G av x var gitt som x ganger x minus 7/2. Så innser vi jo at den krysser x-aksen når x er lik 7/2, altså 3/2. Så da måtte vi integrert fra 0 til 7/2, eller 3,5, med en minustegn foran. Det resultatet hadde, hvis vi skulle tatt for brøkform, så hadde ikke det blitt akkurat så veldig pent tall. 343/48 deler, for sikkert selv. Så måtte vi regne et A3 tilsvarende måte. Det hadde da blitt et integral som er pluss foran, for det ligger over x-aksen fra 7/2 til 4, av det samme uttrykket. Det hadde da blitt 23/48 deler, hvis vi hadde regnet på det. Og så er vi jaggu ikke i mål enda heller, for hva er da det totale arealet nå? Er det A1 pluss A2 pluss A3? Eller? Nei, det er ikke det heller. Det er verst av alt. Hvor da har vi først regnet det arealet der som var F, og så har vi regnet dette arealet som var funksjonen G. Da blir arealet totalt 1 pluss A2 minus A3. Da ser vi at det totale arealet vi skulle regne ut, det var jo det som lå under begge kurvene. Altså det der, gule. Men nå har vi jo regnet ut først A1, som var hele det røde, eller hele klusset, men ok, først så regnet vi ut hele den. Og så regner vi ut denne for seg, og så regner vi ut denne for seg til slutt. Men da ser vi at den der siste grønne, er faktisk den A3 som jeg kalte det, må vi faktisk trekke fra. Så hvis de legger sammen sånn, så får vi riktig verdi. Vi ser at det ble jo atskillig tyngre enn å drive og ta differansen mellom kurvene før vi integrerte. Så moralen var, hvis vi skal finne areal begrenset av to kurver, slå sammen kurvene før vi integrerer, i stedet for å integrere kurvene hver for seg. Selv om begge deler er mulig. Det siste nevnte er både vanskeligere, og i tillegg så må vi tenke oss på, om både en og to ganger, så vi ikke legger sammen feil arealer. Hva er moralen i den? Ok, hva gir vi løs med et par eksempler til? Selv om det ikke er så fryktelig vanskelig dette her, så skal man tenke seg litt om til oss, som sagt. La oss si at det der er avgrensningene. Finn arealet avgrenset de kurvene der. Det vi må gjøre, hva vi må gjøre da for å komme noe videre, han har sagt, hvis vi skal regne et positivt areal. Vi må på en måte finne ut hvem som størst av F og G. Og det ikke sikkert den ene større enn den andre på hele intervallet, så vi må også finne da kryssningspunktene, hvis det finnes noen, også kryssninger mellom de to kurvene der. Så vi må sette F lik G og prøve å finne når de krysser hverandre. Hvis du bare tegner en sånn grovskisse, så vet vi at, eller vet og vet, X i tredje, det en sånn kurve som går et eller annet, omtrent noe sånt nå. Linja 2x, det var en rett linje. Så hvis vi sier at dette her 2x, så må vi prøve å finne, hvis dette liksom punkt 2, eller dette linja x lik 2. X lik 2 betyr bare en vertikal linje. Samme som x likt 0 betyr en vertikal linje. Så det arealet som da ble avgrenset, for å si det sånn, av de to vertikale linjene x likt 0 og x likt 2 og kurven 2x og kurven x i tredje, det må da bli noe sånn som det arealet avgrenset her. Nå ble den figuren litt smal, men ok, noe sånt nå. Det er det arealet vi skal finne. Men da ser vi at disse funksjonene, den veksler jo på å være størst. Så må vi først finne kryssningspunktet mellom dem. Det er ikke så veldig vanskelig, for så vidt. Og så hvis vi setter, kall det kryssningspunkt, punkter, vi kan få til bare med å sette flik G. Det vil si 2x lik x i tredje. Den har jo x som en felles faktor. Så hvis vi setter x utenfor, en gang med x i andre, så har vi x i tredje, så trekker vi fra 2, så har vi trukket fra 2x, så setter det lik 0. Hva er da løsningene på den ligningen? Tre kryssningspunkter egentlig her da. Altså uttrykket der blir jo 0 hvis det foran parentes er lik 0, altså hvis x er lik 0. Eller hvis x er lik det inni parentes er 0, altså x i andre minus 2 er lik 0. Det vil si at x må være pluss eller minus roten av 2. Altså den siste nevnte av å sette x i andre lik 2 da, så blir x lik pluss eller minus 2, roten av 2. Men roten av 2 utenfor vårt intervall. Vi skal bare se mellom x lik 0 og x lik 2, så vi forkaster den ene løsningen. For den ligger borti her, sier det sånn, den uinteressant. Men kryssningspunktet vårt blir jo da lik roten av 2 ligger der, og så krysses den her i origo. Og det vi ser da, det jo at det den rette linja som jeg kalte F, som størst i intervallet fra 0 til roten av 2. Og så ser vi at det x i tredje som jeg kalte G, den størst fra roten av 2 til 2. Så F større enn G på intervallet fra 0 til roten av 2. Eller større eller lik. G større eller lik F på intervallet fra roten av 2 til 2. Og hvorfor bare opp til 2? Jo, for det var begrensningen vår I høyre kant, altså linja x lik 2 var høyre begrensning. Så da må vi sette opp et integral basert på det. For å finne arealet positivt. Areal. Vi må sette opp fra 0 til roten av 2. Og da blir det da som sagt f minus g. F størst, den var 2x, minus g som x I tredje. Så må vi fortsette å integrere fra roten av 2 til 2. Der det g som størst, så da må vi sette x I tredje først. Minus 2x. Altså g minus f. Nå blir jo de to integralene når vi integrerer like, for å si det sånn, I den forstand at 2x, men altså det fortegnet som forskjellig da, for at arealet skal bli positivt. Den første, 2x, det blir jo da x I andre. X I tredje blir da en fjerdedels x I fjerde. Mellom 0 og roten av 2. Det andre ferdig integrert blir da de samme leddene, bare I motsatt rekkefølge. En fjerdedels x I fjerde minus x I andre. Mellom roten av 2 og 2. Så må vi sette inn øvre og nedre grense I det der. Første integrale, det bare øvre grense som gir en verdi. Roten av 2 I andre, minus en fjerdedel ganger roten av 2 I fjerde. Neste intervall, neste del, så må vi sette inn øvre grense først. En fjerdedel ganger 2 I fjerde, eller 16, minus 2 I andre, det øvre grense. Minus nedre grense, så står det minus fra før, så blir det pluss. Og så må vi regne ut hva dette blir for noe rart. Nå forsvinner alle rottegnene I og med at det oppfylles I den opphøyeste partall. Roten av 2 I andre 2, roten av 2 I fjerde 4, og så videre. Så de tallene som ser stygge ut I utgangspunktet, det ikke så veldig stygt egentlig. Da. Roten av 2 I andre 2. Roten av 2 I fjerde blir 4, delt på 4 blir 1. 16 delt på 4, det vel 4. Minus 4. Så den blir borte, den der... Eller den delen. Skal vi se, det har blitt noe gærent her. Jeg bommet på noe. Hvis jeg med fortegn ender han plass her, selvfølgelig. Ja. Jeg ser fortsatt ikke helt hvor jeg gjorde feil her, men det ble en feil. Ja. Hjelp! Første linje her. Uff. Her. Jeg skulle stå pluss der, ja, selvfølgelig. Det feil vei. Takk. Det ble helt tavleblind igjen. Takk skal du ha. Der skulle stå pluss, selvfølgelig. Beklager. Og da blir det jo... Pluss der, og minus der igjen. Så da, ok, da blir det mer riktig. Den I 0 uansett. Så der forstår jeg at den lik 1, og den blir vel da også 1, så det blir 1 pluss 1, eller 2 til sammen som resultat. Ok, jeg tror dere har skjønt tegninga for lengst, uten at jeg skal drive og kjøre 50 eksempler med dette her. Men jeg tar ett eksempel til allikevel, som det veldig likt. Men den ser ut som følger omtrentlig. Hvor vi har to kurver, hvor den ene gitt som, altså det ikke gitt som funksjon direkte, eller det gitt som den ene kurven y andre lik x. Det denne kurven her, y andre lik x. Og den andre kurven y lik x minus 2, det den rette linjen her. Vi skal finne arealet avgrenset av dem. Og det må jo da bli dette arealet. Skravert. Det ikke så veldig vanskelig hvis den tegner dette i riktig målestokk, som ikke jeg har gjort nå, for å si det sånn. Det å si at de krysser hverandre i punktet 1-1. Det blir litt sånn rar målestokk her, men ok. De krysser hverandre i punktet 4-2. Nå tegner jeg ikke dette så veldig pent, men ok. Så kryssningspunkt 1 minus 1, og 4-2 kryssningspunkter. Det spørsmålet hvordan skal vi regne ut det arealet? Jeg har sagt noen forslag. Integrere med hensyn på y, som faktisk det beste. Ja. Så må vi tenke litt sånn motsatt den vanlige tenkeboksen vår, hvor vi liksom tenker bare integrere med hensyn på x. Det kan vi faktisk i mange tilfeller være en fordel å integrere med hensyn på y i stedet. Problemet hvis vi skal integrere med hensyn på x, da, bare for å illustrere det, starte med det, integrere med hensyn på x. Det det mest tungvinte i dette tilfellet. Det vi må gjøre da nemlig å dele opp i både to integraler og tre funksjoner egentlig. I og med at den ene kurven gitt som y andre lik x, så må vi snu på det. Si at y andre lik x, det samme som å si at y lik pluss eller minus roten av x. Og det det samme igjen som å si at ok, hvis du kaller den positive delen av den, altså hvis du kaller, let's kalle funksjonen f1, det den positive verdien av den, roten av x, det vil være den delen av den parabelen som ligger over x-aksen. Så har vi f2 av x lik minus roten av x, det vil være den delen av parabelen som ligger under x-aksen. Og så har vi den andre kurven, den grei nok. Kall det g av x, det vil det være den som gitt x minus 2. Den rette linja. Men hva det da som den største av de kurvene mellom 0 og 1? Skal vi si det sånn? Da må vi dele opp I to integraler hvis dette skal bli riktig. Vi må integrere først fra 0 til 1. Så vi må først integrere denne biten for seg. Og hva som største og minste verdi på det intervallet? Null til en. Jo, den største funksjonen blir da den roten av x som ligger over x-aksen, altså det som kalt f1. Men hva blir den minste verdien? Den nederste kurven. Det blir f2, altså minus roten av 2x. Altså pluss roten av x, minus roten av x. Jeg kan skrive det opp under. 0 til 1, roten av x, minus, minus roten av x. Det blir til sammen pluss 2 roten av x, da. Men så må vi I tillegg fortsette med integraler fra 1 til 4. Og hva som størst, da, på det intervallet? Jo, det blir det jeg kalte f1, og hva minst? Da blir det G. Sånn blir da integralet sen ut. Altså integralet fra 0 til 1 av 2 roten av x dx pluss integral fra 1 til 4 av roten av x minus x pluss 2. Hvis de skal integrere med hensyn på x. Så vi må altså dele inn egentlig I tre funksjoner og to integraler for å få dette til. Med hensyn på hva som størst og hva som minst I de ulike intervallene. Okay, hvis de regner ut dette her, så skal det bli 4,5. Men hva det vi I stedet kan gjøre? Jo, vi kan integrere mye enklere. Eller mye enklere, det tar hardt I kanskje, men enklere det å integrere med hensyn på y. For da ser vi at vi kan jo uttrykke begge kurvene som en eksplisitt funksjon av y. Altså hvis vi sier den første x, første ligninga, eller første kurven, parabelen, x lik y I andre, det kan vi jo kalle en funksjon av y. Altså x en funksjon av y, og den funksjonen tilfeldigvis y I andre, så har vi jo beskrevet parabelen som en eksplisitt funksjon av y. Vi så at for å kunne klare å skrive det som en eksplisitt funksjon av x, så måtte vi dele opp I to kurver, I to funksjoner. Men som en funksjon av y, så klarer vi oss med en funksjon. Og den andre linja på samme måte, det kan vi jo bare stokke om og si at ok, y lik x minus 2, det jo bare samme som å si at x lik y pluss 2. Bare snu på det. Så vi kan si at den andre funksjonen vår, kallet g av y, den lik y pluss 2. Og så spørsmålet da, hvilken av de to funksjonene, f av y eller g av y, størst og på hvilket intervall? Riktig. Nå må vi tenke I forhold til y-aksen. Så vi må på en måte snu bildet litt. I forhold til, altså det ikke x-aksen vi ser I forhold til. Vi må se I forhold til y-aksen. Kanskje skulle, jeg vet ikke om jeg klarer å få til å snu ut av bildet her. Ja. Kan vi rotere den? Nei. Rotasjon her, ja. Mm. var det hvordan det siste lille grønne sier du her oppe ja. Ok, det ble litt mislykket av det der. Ok, jeg sikker på at dere klarer å se dette uten at jeg driver og prøver å vri og vende på for mye her. Så jeg skal fjerne den der figuren her igjen. Ok. Nei, men det helt riktig som du sa på første benk her. Nå må vi tenke at, ok, forhold til y-aksen. Så det nå den kurven der som ligger øverst. Så arealet blir da det jeg kalte G av Y minus den nederste kurven som da G av X, nei, F av Y. Og grensen går da, altså positiv Y-akse går jo oppover sånn, så må vi tenke at den starter fra minus 1 og går opp til 2. Riktig. Så minus 1 til 2 i Y-retning. Da blir linja y pluss 2 minus linja y andre. Med y som integrasjonsvariabel. Så blir det en halv y pluss en halv y andre, mener jeg, er integral av y. 2 blir til 2 y. Y andre blir til en tredjedels y i tredje. Så må vi sette inn grensene minus 1 til 2. Øvre grense vil jo da bli en halv ganger 2 i andre er 4, pluss 2 ganger 2, minus en tredjedel ganger 2 i tredje er 8. Nedre grense må vi passe på da, at det et negativt tall i nedre grense, men y i andre er uansett positiv, så blir det minus en halv. Så blir det minus 2. Setter vi et negativt tall. Ta minus på grunn av nedre grense, så må vi sette inn en min negativt tall for y igjen. Samme med siste, minus nedre grense blir pluss ganger minus 1, så det blir noe å holde litt rede på fortegnene her. Pluss minus. Regner vi til alt dette her, så skulle altså svaret påstått bli 4,5 som vi regnet først. Det regner riktig. 2 pluss 4 minus 8 tredjedeler minus en halv pluss 2 minus en tredjedel. Så tar alle heltallene først. 2, 4, 6, 7, 8. Trekker en halv, og så er minus 8 og minus 8 tredjedeler og minus en tredjedel blir til sammen minus 9 tredjedeler, som 3. Så da ser 5 minus en halv, 4,5. Ok. Kom i mål. Så, for all del, det fullt mulig å løse denne oppgaven her, både med å integrere med hensyn på x og med å integrere med hensyn på y, men snu oss litt ut av den vanlige boksen vår, så ser vi at det faktisk mye lettere å integrere med hensyn på y. Og det en fordel egentlig at dere prøver å lære dere først som sist. For når vi kommer, om ikke så veldig lenge, til skal begynne å regne for eksempel volym av det vi kaller omdreiningslegemer, så kommer det enda tydeligere fram ofte hva som er liksom det enkleste. Det ofte sånn veldig avgjørende hvilken variabel vi integrerer med hensyn på. Jeg vil se flere eksempler hvor det kan være fryktelig tungvint å integrere med hensyn på den ene variabelen og lett med hensyn på den andre variabelen. Så det lønner seg å bli vant til å integrere med hensyn på hvilket som helst variabel. Ikke bare x. Sånn. Ok, det gikk litt fort og gærent unna som vanlig, men det var i hvert fall noen eksempler på den areal mellom to kurver. Da tar vi en pause, og så fortsetter vi med integrasjonsteknikker en etterpause med en gammel kjenning, delvis integrasjon. Tar vi det etter pause. Ja, ska vi jag sätter igång igen. Ja. Okay. Delvis integration. Det är väl nog strängt att alla ska ha varit borta tidigare. Så många av er har väl huskat den regeln sedan barnsben av annars sagt. Det är lite redan hardt I. Regel står ju på formulär bland annat hvis de inte ska huska hur det ser ut, men som en annen mulig huskeregel, hvis du synes det vanskelig å huske rekkefølgen på sånn delvis integrasjon, så går det også an å ta utgangspunkt I derivasjon og produktregelen. Bare sånn lite hint. Hvis du sier at u en eller annen funksjon av x, og v en eller annen funksjon av x, så husker vi jo derivasjon og produktregelen. Det var jo sånn at hvis vi tok UV, produkt og deriverte, så var jo det, hva for noe? Det var U-derivert ganger V pluss U ganger V-derivert. Hvis vi nå tar det samme uttrykket og bare slenger på noen integrasjonstegn på alle sider, Det slenger på et integrasjonstegn på UV derivert. Slenger på et integrasjonstegn på U derivert V. Hele veien. Hva da integralet på venstre side? Integral av UV derivert. Det bare UV. Altså hvis integranden den derivert, så blir integralet den antideriverte, blir jo da bare produkt UV. Og da det egentlig bare å snu litt om på den siste ligningen der. Vanligste da å ta og skrive det siste av de integralene som en funksjon av de to første. Slik at vi skriver så løser vi det siste av dem, u ganger v derivert. Som en sum av de to første, så blir det da uv minus integrale u derivert v. Men det spiller ikke noen rolle hvilken av de to siste integralene vi løser ut. Altså selv om den måten jeg skrev nå det vanligste, så det hip som happ egentlig hvem av dem vi bruker. Og det skyldes jo at det hip som happ hva vi kaller u og hva vi kaller v I utgangspunktet. Så så jeg kunne like gjerne satt integralet med u derivert v på venstre side I stedet for u v derivert på venstre side. Ok, mulig dere har brukt f og g I stedet for u og v, det vet jeg ikke, men det uttrykket der har dere helt sikkert sett, hvis dere tenker det om. Hvis det bestemt integral, dette ubestemt, sånn som jeg skriver det nå, ubestemt integral. Hvis det bestemt integral, så det bare å sette på grenser hele veien. A til B for eksempel, A UV derivert dx, da må vi sette på grenser også på det ledet UV, det mange som glemmer. Det liksom ikke klar over akkurat den biten, altså øvre grense minus nedre grense på den biten, og så nytt integral A til B, U derivert V. Ok, delvis integrasjon, som dette kalles da, dette egentlig en litt sånn slitsom teknikk, men I mange tilfeller det eneste som funker. På den andre side, som sagt, litt omstendelig, og egentlig så det ikke så fryktelig mange integraler vi klarer å løse med håndregning helt, fordi at Det største problemet jo da å finne en antiderivert til v-derivert, for eksempel. Altså finne v, ofte det vanskeligste. Ofte det stopper opp hvis vi prøver å bruke metoden. Men ok, du kan bare kjøre noen eksempler på dette. Mulig du har sett disse, akkurat disse eksemplene før, men... Hvis du prøver for eksempel ln til x, det kanskje litt spesiell, for det liksom, hva skal vi kalle u og hva skal vi kalle v her? Det bare ett ledd. Vi trenger to ledd for å kalle noe for u og noe for v. Så i det tilfellet det et lite regnetriks, hvordan skal jeg få to ledd? Det står bare ett. Ta en ganger. Rett og slett, bare skrive formelt en ganger logaritmen til x, det gjør ingen forskjell. Men det vi gjør da, som kanskje ikke det mest åpenlyse, det å kalle ln til x for u. Så vi lar ln til x være u, og da må vi jo kalle ett-tallet for v-derivert da, i så fall. Ok, når vi skal finne derivert og antiderivert nå, så tar vi ikke med integrasjonskonstanten i første omgang. Så hvis u er lik ln til x, ja vel, så er jo da u-derivert lik 1 over x, den har vi vant med fra før. Hvis v-derivert er lik 1, hva er da den antideriverte v? Den vil da være x. Og under selve denne delvis integrasjonen, så tar vi ikke med denne integrasjonskonstanten på dette stadiet. Altså formelt sett, ut fra det vi har sagt tidligere, så skulle dette være pluss en konstant når vi integrerer, men den integrasjonskonstanten, den legger vi på helt til slutt, så vi takker med den i regnestykket foreløpig. Det litt sånn viktig å understreke, så vil vi bare fortynge og forvanske problemet. Så integrasjonskonstant setter vi ikke på før vi har løst hele det siste integrale på høyre side her. Så da er det egentlig bare å sette inn og håpe det beste. Hvis jeg bare for syns skyld kaller dette integralet for i, da, så har vi nå kommet frem til at i, ja vel, det skal være u ganger v. Nå har vi finnet at u og v, det er x og ln til x, henholdsvis, eller, så det er u ganger v, eller v ganger u, egentlig det. Ok, så man kan rekkefølge vi skriver det opp. Så er det alltid minus et integral, og så skal vi ha u-derivert ganger v. U-derivert var 1 over x, og v var jo lik x. Så da er ikke veien videre så fryktelig vanskelig. X ln x har vi allerede løst. Det siste integralet, x går mot x, det står jo med bare integral av 1 dx. Og integral av 1, hva er det nå det? Integral av 1 med hensyn på x. Det blir bare x. Men nå, siste instans, må vi huske på den integrasjonskonstanten vårt. Så det var nå et forholdsvis enkelt eksempel med delvis integrasjon, eller si det vanskelig gåsøgne i det tilfellet her, var det lille trikset med å gange med 1 for å få to ledd. Så ville det være litt sånn rart, hvor skal vi kunne bruke delvis integrasjon når vi har bare et ledd ln x? Trikset var gange med et tall. Ok, bare ta et par likelydende eksempler for så vidt. Da kaller det i for integral igjen. si x gange sinus til ax, hvor a en eller annen konstant. Positiv konstant. Kan du forslag til hva vi bør kalle u og hva vi bør kalle v I dette tilfellet da? Det liksom mest nærliggende. Kalle u, x lik u, ja. Og en av fordelene med det, det jo at vi skal jo ha u derivert inn I bildet fellesiden, og derivert av x, det blir jo 1. Men da må vi jo si at v derivert lik sinus til ax da, I så fall, så vi jo nødt til å integrere den for å finne en antideriverte. Da må vi tenke oss litt om da, selv om vi har borte den før. Hva nå integralet av sinus til ax? Integrale av sinus var sånn prinsipielt minus kosinus, og så måtte vi dele på den deriverte kjernen, altså dele på a ikke gange med a som er derivasjon. Riktig. Det lett å glemme den 1 over a-faktoren. Hadde stått bare sinus x, så hadde jo den faktoren blitt 1, det hadde vært lettere å huske, men her hadde vi jo sinus til ax, vi må huske på å dele på. Veldig lett å glemme. Men videre nå så skulle vel dette være forholdsvis grei skuring egentlig. Ok, hvordan ser integralet vårt ut nå? U gange V, eller U av V har vi nå begge funnet. Bare gange sammen U av V. X skal ganges med, jeg skriver X minus X over A direkte, cosinus AX. Da vi U gange V. Så det minus integrale av u derivert gange v. Kunne vi satt minustegn utenfor med en gang selvfølgelig, eller si her går an å putte både minus, eller både endre fortegn og putte den her konstanten 1 over a utenfor hvis du vil. Før vi integrerer ferdig, så kan vi godt sette minus minus blir pluss, og så kan vi sette 1 over a utenfor. Så står vi med integralet av cosinus til ax. Ja, da gjorde jeg dumt, og det kan ofte også være en fordel å kalle deler av leddet for et eller annet sånn bokstav, bare for å slippe å skrive opp masse sånn ledd om igjen og om igjen. Det leddet sist skrev opp nå, for eksempel minus x over a, cosinus ax, kunne ofte vært sånn bare fordel å kalle et eller annet p av x, eller noe sånt, sånn midlertid. Men ok, her nå så. Men når vi nå har klart å integrere sinus til ax, så klarer vi å integrere cosinus til ax også. Hva blir da den? Siste integrale. Da x over a. Pluss en konstant nå til slutt. Så hvis vi snur på det, hvis vi tar det positive leddet først, eventuelt. Ofte vanlig skriver vi positive ledd først, så blir det da 1 over a I andre sinus ax minus x over a cosinus ax. Pluss en konstant. Ok, før jeg går videre, det som ofte problemet, det hvis vi skal bruke delvis integrasjon, det å nær sagt vite litt intuitivt hva vi skal, hva vi skal kalle u. I dette tilfellet så var det vel litt sånn intuitivt at vi kalte x-leddet for u og sinus-leddet for v, eller v-derivert. Men det ikke alltid at den, kanskje vår første intuisjon det beste. Nå skal jeg bare skrive opp en liten sånn der huskeregel som ikke står i kalkulus, som jeg faktisk lærte meg av en tidligere masterstudent her, en indier, som muligens noen av dere kjenner den, som han hadde lært av sin professor i India en gang. En liten sånn huskeregel. Som, eller håndregel egentlig da. Hva skal vi kalle U? Eller hva skal vi sette som U? Jo kanskje et bedre ord. Endre litt på den. Ja. Misjonærer. Det ikke sånn at den her sånn helt entydig, at, det absolutt, at den absolutt, for det bare sånn håndregel, som sagt, med stikkordet. Skriv med blokkbokstaver. Du kaller det liate, hvis du kan huske ordet liate, eller liate på engelsk. Den L-en står for logaritmer, eller logaritmiske funksjoner. Så det betyr at hvis uttrykket integranden vår inneholder noe med logaritmer, så det ofte det beste førstevalget som U. Det det de mener. Altså rekkefølgen på bokstavene kanskje den rekkefølgen vi bør velge. Så en integrand som inneholder noe med logaritmer, så kan det ofte være lurt å velge logaritmefunksjonen som U. Og det var jo nettopp det vi gjorde i det eksempelet med LNX. Jeg kalte LNX for U i det eksempelet. Den I-en står for invers trigonometriske funksjoner. Og så er det arktangens, arksinus, arkosinus, de funksjonene der. A står for algebraiske uttrykk. Med det så menes vel egentlig nær sagt både polynomer og sånne der rasjonale funksjoner. Altså noe som inneholder ja, x pluss 1 eller 1 over x pluss 1 og så videre, sånne algebraiske uttrykk. Ops, det forsvant litt ned inn jeg skulle her. Som sagt, dette står ikke noe kalkulusbok eller lærebok sånn generelt. Også. Muligens dere finner det på nett hvis dere googler, men T står for trigonometriske funksjoner. Og en står for eksponensielle funksjoner. Det ikke sikkert denne huskeregelen hjelper oss noe særlig i et hvert tilfelle for all del, men altså hvis, som sagt, integranden inneholder et eller flere av disse leddene her, så bør ofte førstevalget være logaritmer som U. Hvis ikke det går, velg invers trigonometriske som U. Hvis ikke det går, velg algebraiske som U, og så videre. Ofte den beste rekkefølge. Ok. Ta et eksempel med det også da. Og sånn, hvor kanskje dette her huskeregelen her går litt imot magefølelsen, kanskje, for mange. I alle fall hvis den sammenligner med det forrige eksempelet med x ganger sinus. For, la oss nå si at vi tar noe som vil ligne veldig på en x ganger sinus, men jeg tar x ganger arktangens til x. Så er den sistnevnte arktangens, det er jo av type, det kalte I. Inverst trigonometriske. Det den typen. Mens x-en, den kan vi si går under begrepet algebraisk uttrykk. Så magefølelsen for mange ville nok sagt at x det vi burde valgt som u, ute, I hvert fall utifra forrige eksempel, nettopp fordi det u lik x. U lik x, det ga jo en enkel derivert, så liksom magefølelsen for mange ville sagt at det var fortsatt det mest fornuftige valget. Men utifra den huskeregelen her nå, for å si det sånn, eller håndregelen her, så det altså ikke faktisk ikke x vi bør velge som u, men snarere arktangensledde. Så vi stoler på at den håndregelen her fornuftig, så sier vi at u lik arktangens, ikke x. Hva da en derivert av den, u-derivert? Over 1 pluss x I andre. Da må vi jo kalle det andre ledet x for v-derivert, så den blir jo tilsynelatende bare styggere når vi nå integrerer, for da hvis v-derivert lik x, så vil jo v være en halv x I andre. Der kanskje stritter litt for mange at det vil som utgangspunktet gjøre et uttrykk styggere enn det var utgangspunktet. En halv x I andre kontra x. Men hvis vi nå setter dette inn I integralet vårt, så får vi først u ganger v, som vanlig. Det blir da en halv x I andre ganger arktangens til x. Ok, for å slippe å skrive opp den 18 ganger, så sa jeg muntlig for 2 minutter siden at det ofte kan være fordel å bare døpe den om til noe, et eller annet a av x for eksempel, for å slippe å skrive det opp samme ledde mange ganger. Noen sånne trikk som jeg selv pleier å gjøre I hvert fall. Jeg sier ikke at dere må gjøre sånn som jeg tenker. Minus integrale v ganger, eller uderivert ganger v. Så en halv x I andre som var v, delt på 1 pluss x I andre, det x som var, eller 1 pluss x I andre som var uderivert. Ok, da virker det kanskje ikke det der noe spesielt enklere, men hvis vi nå tar en liten polynomdivisjon på det siste uttrykket der, altså vi kan putte en halv utenfor, så kan vi ta en liten polynomdivisjon I parentes her. Hvis vi tar x I andre del på x I andre pluss 1, som den integranten vi har her, minus en halv som vi bare kan sette utenfor. X I andre del på x I andre pluss 1, så skriver de sånn. Så går det først en gang bare, for å si det sånn. Hvis vi ganger 1 med x I andre pluss 1, så får vi en rest på minus 1. Det restledet får vi ikke gjort noe mer med, for så vidt, men da blir stående minus 1 over 1 pluss x I andre. Men det gjør det integrale, siste integralet som ser fryktelig vanskelig ut I utgangspunktet, det blir egentlig så enkelt det også. For det jeg har gjort det nå, det ok, første biten kalt vi bare a av x, eller jeg kalte det. Det siste integralet nå, det kan vi splitte opp I egentlig to integraler. 1 minus 1 over 1 pluss x I andre dx. Og hva integralet av 1? X. For minus minus blir pluss, og hva integralet av 1 over 1 pluss x I andre? Vi bare omvendte det vi gjorde her. Så integral av 1 over 1 pluss x I andre, det blir jo da, ja det blir u, ja, riktig. Hva skal gjøre min igjen? Du sa u, det riktig det. Arktangens. Dx. Hvis en konstant. Ok, nå var det det som jeg kalte a av x inneholdt jo også en arktangens x, altså vi kan jo slå sammen dem eventuelt. Ja, nå glemte jeg en ting da. Beklager, nå glemte vi å dra med den faktoren en halv som vi hadde her. Det må vi ta med oss. Denne halve her, så får jeg sette den utenfor. Så får vi en halv og en halv. Det skal være rett. Så hvis det bare slår sammen, trekker sammen her, så har vi arktangens til x I to av leddene. Vi kan skrive som en halv x I andre pluss 1 ganger arktangens til x. Det slått sammen I to arktangens leddene. Minus en halv x pluss en konstant. Hadde vi valgt å kalle x for u I dette eksempelet, så hadde vi fått et mye større problem. Da måtte vi begynne å integrere arktangens I stedet. Det ikke det en umulighet, det heller, for å si det sånn. Men atskillig tyngre å integrere arktangens enn å derivere arktangens. Så... Men vi hadde kommet I mål. Hvis vi hadde byttet om hva U og V var, så hadde vi kommet I mål allikevel, men vi hadde kostet oss langt mer tid og krefter. Så å kalle U for arktangen, så var det klart enkleste alternativ I dette tilfellet. Definitivt. Ja, noen spørsmål til den? Det ikke sånn at det delvis integrasjon nødvendigvis det enkleste å bruke, selv om det kan brukes. Jeg skal ta et eksempel til hvor det egentlig dumt å bruke det, men vi kan jo fullføre det allikevel. Eller dumt og dumt, det finnes kanskje enklere metoder, det prøver jeg å si. Prøv å integrere sinus I andre eksempelvis. Hvis vi skal bruke delvis integrasjon på det, så det ikke noe særlig valg. Sinus I andre x, det vil være sinus x ganger sinus x. Så her det ikke noe særlig å lure på hva vi skal kalle u. Det vel ikke noen andre muligheter enn å kalle u for sinus x. Og v for v-derivert for sinus x. Bare husk på hva som pluss og minus da. Derivert av sinus pluss cosinus. Og integral av sinus minus cosinus. Så da må vi gå sur I fortegnene. Men ok, integralet vårt. Videre. Den blir da som før, u ganger v først. Minus sinus x, cosinus x. Så får vi da minus integrale u derivert ganger v. Minus cosinus I andre x, hvis det ganger sammen. Minus minus blir til pluss. Vi kan skrive dette eventuelt som integrale, eller minus sinus x, cosinus x, pluss integrale cosinus I andre x. Ok, vi ser at vi kom ikke umiddelbart til målet med dette, for at kosinus i andre, siste integralet, kosinus i andre x, kan ikke være noe enklere enn sinus i andre x, sånn i utgangspunktet. Så her må vi gjøre enten en av to ting. Enten må vi fortsette med delvis integrasjon en gang til, på det siste integralet, og så bruke u og v like kosinus x, eller vi må skrive om det siste integralet, sånn som vi gjorde i flere eksempler nå nylig. Det er kanskje det letteste tilfellet her. Hva er det vi senest i går gjorde med kosinus i andre x? Vi kunne skrive det som. En minus sinus i andre x, riktig. Vi har jo at kosinus i andre x pluss sinus i andre x er jo alltid lik 1. Det var den der trigonometriske identiteten vår. Slik at kosinus i andre x må da være 1 minus sinus i andre x. Ok, hva hjelper det oss? Jo, det hjelper oss på følgende. Da må jeg riktig nok skrive opp alle leddene på nytt igjen her. Litt slitsomt, men ok. Integral av sinus i andre x som vi skulle finne. Siste integralet skriver vi da som 1 minus sinus i andre x dx. Og hvordan skal vi komme videre med den? Riktig. Jeg tror jeg oppfattet det sånn på den riktige måten i hvert fall. Den siste integralen kan vi dele opp i 2. Vi kan dele opp i integral av 1, som vi for så vidt kunne ha løst med en gang. Det er bare x, minus integral av sinus i andre x, dx. Men så kan vi ta det siste integralet og flytte tilbake til start. For det er det akkurat det integralet vi skulle regne ut. Så hvis vi flytter det over på venstre side, så får vi jo 2 ganger det vi skulle da. 2 ganger integral av sinus i andre x. Det er lik minus sinus x, kosinus x, pluss integral av 1 som er x, pluss en eller annen konstant. Og så er det bare å dele på 2 for å finne det svaret vi skal ha. Men C-en trenger ikke å gange med en halv, for om vi kaller det, hva vi kaller konstanten, er det blir bare en konstant. Hvis dere synes det forvirrende, så kunne vi kalt den C1 til å begynne med, da, så kan vi kalle den bare en C til slutt. Det ikke en vits å gange konstanten med en halv. Konstanten vil fortsatt bare være en konstant. Så. Da har vi det svaret på den da. Ok, dette tilfellet her så var delvis integrasjon egentlig bare tungvint. Jeg som håper å si har en mye bedre idé. Eller mye bedre og mye bedre. Kanskje å ta litt hardt i. Men ok, samme eksempel enklere, synes nå i hvert fall jeg. Det er å gå ut fra kosinus til 2x. Det er litt rart ut å gå den veien kanskje, men kosinus til 2x ut fra addisjonssetninga, det var det samme som å ta kosinus til hver av vinklene ganger sammen, så blir kosinus i andre x minus sinus i andre x. Hvis vi tidligere da setter inn den for kosinus som vi allerede har funnet, så blir dette her da 1 minus 2 ganger sinus i andre x. Og det er samme som å si at sinus i andre x, som vi skulle løse ut, som flytter over, den blir da en halv ganger 1 minus kosinus 2x. Og så kan vi integrere den. Hva integral av cosinus 2x? En halv ganger cosinus til, eller sinus til 2x. Så det samme, nei, skal se, nå var det en x der. Det samme svar? Det ser ikke helt likt ut. Men det det samme svaret. Hvis vi husker en annen setning som vi også har brukt tidligere, så var det dette med at sinus til 2x, det det samme som 2 sinus x, cosinus x. Så hvis jeg setter inn for det, så ser jeg at de to svarene vi har kommet fram til akkurat det samme svar. Så kan dere selv vurdere hva dere synes var enklest i det tilfellet, delvis integrasjon eller en omskriving og direkte integrasjon. Det kommer selvfølgelig an på hva man husker av cosinus og sinus setninger og så videre. Min påstand sier at den siste var enklere da. Hvis du ikke husker noen av cosinus og sinus setningene, så det jo selvfølgelig ikke noe enklere. Det hadde ikke blitt noe sånn spesielt enklere å bruke substitusjon akkurat i tilfellet her. Men et veldig nært beslektet tilfelle, hvis vi hadde hatt, la oss si, sinus x, cosinus x eksempelvis, så kunne vi ha løst den også med delvis integrasjon, men da ville det vært mye enklere med substitusjon. Helt klart. Desidert enklest. Eller, det også en sannhet med modifikasjoner, for så vidt. Subst. Hvis jeg sier her at u lik sinus x, så uderivert lik cosinus x. Integralet her glir da over i UDU, rett og slett, til en halv U i andre, pluss en konstant, så en halv sinus i andre X, pluss en konstant. Ja, U-derivert det samme som DU-DX, da, hvis vi har hørt på det. Nei, jeg tror ikke jeg kanskje skal plage dere noe mer i dag, men fortsette med... Nå husker jeg ikke, jeg fikk spørsmålet i pausen her, akkurat hvor vi var i kapitlet nå, nå husker jeg ikke selv i farta en gang. Det vi holdt på med i går, integrasjon med substitusjon, og det jeg begynte med i dag, det der areal mellom to kurver, det tror jeg var kapittel 5. Er det noen som kan bekrefte det? I kalkuløs. Delvis integrasjon som jeg tok nå, det et senere kapittel, så jeg følger ikke kalkuløs i rekkefølge. Det integration by part, det noe sånn der kapittel 7 eller 8 eller noe sånt, så jeg hoppet litt. Så på fredagen så blir det fortsatt litt sånn integrasjonsteknikk, da kommer jeg til å ta integrasjon med delbrøksavspalting og sånne ting. Nevne det, sånne eksempler. Ok. Hva skal du på kvalitetsseminar på? Ok. Ja, det var sånn vare av tillitsvalgt, eller hva du kalte det? Ja, det vel en del av dere som skal dit da, ja. Yes. Ja, jeg kan ikke avlyse forelesningen helt på grunn av noen, så det ble jo tatt opp da, så. Ja. God tur da.